Nzuko Christ amalitewo. Nzuko Christ amalitewo. Nzuko Christ amalitewo. Izisa oziyoma. Ono nunateta. Gonye mwanya nuru. Nzuko Jesus amalitewo. Izisa oziyoma. Ono nunateta. Gonye mwanya nuru. Nzuko Jesus amalitewo. Izisa oziyoma. Nzuko Christ amalitewo. Nzuko Christ amalitewo. Nzuko Christ amalitewo. Izisa oziyoma. Ono nunateta. Gonye mwanya nuru. Nzuko Jesus amalitewo. Izisa oziyoma. Ono nunateta. Gonye mwanya nuru. Nzuko Jesus amalitewo. Izisa oziyoma.
Ọhaneze na-ege ntị, ekele m unu. Onye nwe anyị edoziwo ya n'oge dị ugbu a. Bụ iwetara unu ozi a nke isi nkwusa ya bụ ịchọta Chineke nke eziokwu site n'ugbu a na Omega 101.7 FM Radio Anambra. Ama m n'ọtụtụ ndị elewo anya ozi a bụ ozi ọma nke Chineke nke a na-akụghị mmiri. Kenesitekwa n'echiche uche mmadụ dịka anyị na-eme site na redio na TV stations dị iche iche. Ya mere, tọọ ntị gị n'ala ma gee ntị nke ọma ka ị nụta ma ghọtakwa ozi ọma nke onye ozi Chineke bụ Apostle Chibike Umezurike nke The Church of Christ ịchọta Chineke nke eziokwu ga-ewetara unu nke isiokwu ya bụ ejizighị otu ụzọ n'ụzọ iri ekpere Chineke n'oge dị ugbu a. Ya mere, weta akwụkwọ nsọ gị nso bụ Baịbụl gị na ihe iji ede ihe bụ jọta gị na Baịrụ gị ka ị nwere ike idetu ihe niile ị ga-anụ n'olu anyị taa ma lezie anyị nyocha ha site na Baịbụl gị na mgbe nke aka gị. Ka a mara na inwe uche nke onye nwe anyị dịrị gị mgbe ị na-eme otu a na aha Jizọs. Amen.
Ka aha Jizọs dị ukwuu.
Amen.
Ka aha Jizọs dị ukwuu.
Amen.
Anyị abịakwa ọzọ n'izu ụka a imekwe ka unu ghọta ntọala nke Chineke siri ike na otu esi ekpere Chineke n'oge dị ugbu a. Na izu ụka ndị gara aga, anyị mere ka unu ghọta mgbapụta nke mmadụ nke mere ka ọ pụtara unu ihe na ọ dị mkpa na a ga-emerịrị mmadụ baptizim tupu o keta ndụ ebighi ebi. Na izu ụka ndị agakwara aga, anyị mere ka unu ghọta na adịghị eji iwu ekpere Chineke na anyị nọ n'ọgbụgba ndụ ọhụrụ na ọ bụghị ọgbụgba ndụ nke ochie. Ọ bụ n'ime ya ka anyị bịara n'izu ụka a ịkọwara unu ihe gbasara otu ụzọ n'ụzọ iri na ejizi ya ekpere Chineke n'oge dị ugbu a. Ọ bụrụ na ị ka ji ya na-ekpere Chineke ka ọ pụtara gị ihe na ị na-ejegharị n'okpuru iwu. Ọ bụrụkwa na ị na-ejegharị n'okpuru iwu ka ọ pụtara gị ihe na ị ga-aga ọkụ ala mmụọ. In fact, ị bụ onye na-emegide Jizọs. N'ihi nke a, anyị ga-aga n'akwụkwọ nsọ ime ka ọ pụtara unu ihe nke ọma nke ọma. Leviticus chapter 27:30-34.
Leviticus chapter 27 from verse 30 to 34.
Ọ sị,
o kwuru otu a sị, otu ụzọ n'ụzọ iri ihe niile nke ala, site na mkpụrụ ọgha nke ala, maọbụ site na mkpụrụ osisi, ihe Jehova nwere ka ọ bụ ihe nsọ dịrị Jehova. Verse 31. Ma ọ bụrụ na onye ọbụla agbapụta ihe n'ime ya, otu ụzọ n'ụzọ iri ihe ya ma ọlị, otu ụzọ n'ụzọ iri, otu ụzọ n'ụzọ ise ka ọ ga-atụkwasị ya. Verse 32. Otu ụzọkwa n'ụzọ iri nke igwe ehi na igwe ewu na atụrụ niile, ihe ọbụla nke na-agabiga n'okpuru mkpanaka, otu ụzọ n'ụzọ iri ga-abụ ihe nsọ dịrị Jehova. Verse 33. Ọ gaghị etucha n'etiti ezi anụmanụ na anụmanụ ọjọọ, ọ gaghị enwokwa ya ma ọ bụrụ na o nwuo ya ma ọlị. Nke ahụ dịkwa nsọ, ihe eji nwuo ya dịkwa nsọ, a gaghị agbapụta ya. Verse 34. Ndị a bụ ihe nyere n'iwu nke Jehova nyere Moses n'iwu banyere ụmụ Izrel n'ugwu Sinai.
Ghọta ya taa n'ọnụ anyị na otu ụzọ n'ụzọ iri bụ iwu. Anyị anọzighị n'okpuru iwu. Anyị ga-akọwara gị nke ọma nke ọma dịka ị gụtara ebe a. Ọ bụrụ na ị gụta ya, gee ntị nke ọma na e nwere ụkpụrụ edoziri a ga-eji akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri. O nwere ndị edoziri otu ụzọ n'ụzọ iri, ọ bụghị mmadụ niile. Weta ihe dị na Numbers chapter 18:20-28.
Numbers chapter 18 from verse 20-28. Ọ na-ekwu otu a sị, Jehova wee sị Aaron, ị gaghị eketa ihe n'ala ha.
Ọ sị Aaron, onyeisi nchụàjà na ndị nchụàjà, unu agaghị eketa ala, n'ihi na mgbe ha bara n'obodo ahụ, e kere ala nye the 11 tribes, but one tribe ka Chineke si n'ọbụ nke ya bụ ndị nchụaja nke Chineke, a na-enyezi ha ihe nketa nke ha n'ụzọ dị otu a.
Ọ dịghịkwa oke ị ga-enwe n'etiti ha. Mụ onwe m bụ oke gị na ihe nketa gị n'etiti ụmụ Izrel.
Otu a.
Verse 21.
Ọ sị,
mụ ụmụ Livai, lee, ha ka m nyeworo otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe niile n'Izrel, ịbụ ihe nketa dịka ihe nkwụghachi ofe ha, nke ha onwe ha na-efe, bụ ofufe nke ụlọ ikwu nzute. Verse 22. Ma ụmụ Izrel agaghị abịaru nso ụlọ ikwu nzute ahụ ọzọ, ịbụ mmehie ịnwụ anwụ. Verse 23. Ma ndị Livai ga-efe ofufe ahụ nke ụlọ ikwu nzute, ha onwe ha ga-ebukwa ajọ omume ha, okpuru ebi ebi ka ọ bụ ruo ọgbọ niile unu. Ma n'etiti ụmụ Izrel, ha agaghị eketa ihe nketa. Verse 24. N'ihi na ọ bụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe ụmụ Izrel, nke ha na-ebuliri Jehova dịka aja mbuli, ka m nyeworo ndị Livai.
Ghọta ihe kwuru ebe a. A na-ebuliri Jehova dịka gịnị?
Aja mbuli.
Maka mgbe ị ga-ajụ one question n'ihe edere na Malakaya, aga m akọwakwara gị ya. Ọ sị,
ịbụ ihe nketa, ya mere m siworo ha n'etiti ụmụ Izrel, ha agaghị eketa ihe nketa. Verse 25. Jehova wee gwa Moses okwu sị, ị ga-agwa ndị Livai okwu sị ha, mgbe unu na-anara n'aka ụmụ Izrel otu ụzọ n'ụzọ iri nke m nyeworo unu site n'aka ha dịka ihe nketa unu, unu ga-esikwa na ya buliere aja mbuli nke Jehova bụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke si n'otu ụzọ n'ụzọ iri ahụ pụta. Verse 27. A ga-agụkwara unu aja mbuli unu dịka ọka nke si n'ebe nzọcha ọka pụta, na dịka ojuju mmanya vine nke si n'ebe nzọcha mkpụrụ vine pụta. Verse 28. Otu a ka unu ga-ebuli ọbụna unu onwe unu aja mbuli nke Jehova sitere n'otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe unu niile, nke unu na-anara n'aka ụmụ Izrel, unu ga-esikwe na ya nye Aaron bụ onye nchụaja aja mbuli nke Jehova.
Unu nụrụ ihe kwuru. Ọya ka iji chọọ ka ị gaa n'iru ịkọwara unu na anaghị eji ego akwụ tithe. Ọ wee ego ka ị ga-ebuliri Jehova. Onye nwanyị mechiri ya, ihe a na-eji akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri bụ ihe omume nke ala. Ka anyị gụọ unu ya na Deuteronomy 14, from verse 22 to 28. Rịba ya ama, anaghị eji ego akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri. I were ego kwụọ ya, ị na-emehie. Ọ bụghị ụkpụrụ nke Chineke. Gaa kwụọ akwụọ, ịkwụzu ya, ị na-emehie. N'ihi na edowe ya n'okpuru iwu na ị ga-emerịrị ihe edere n'iwu. Ị ga-adịkwa ndụ n'iwu ahụ. Mana ọ bụrụ na atụgharịa ya, ị ga-ahụ na ị gaghị eketa ndụ ebighi ebi. N'ihi na ọ dịghị mmadụ ọbụla nke pụrụ imezu ya. Mere Jizọs ji bịa dịka ihe kọrọ unu na izuụka ndị gara aga, bịa mezuo iwu ahụ, napụta anyị n'okpuru nke iwu ahụ, nke otu ụzọ n'ụzọ iri so n'ihe a napụtara anyị n'ime ya. Gee ntị nke ọma. A naghị akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri ọnwa niile, a naghị akwụ ya wiiki niile, a na-akwụ ya afọ na afọ atọ. Lee ebe dere ya n'akwụkwọ nsọ ka o doo gị anya na Deuteronomy 14, 22 to 28.
Deuteronomy chapter 14, from verse 22 to 28. O kwuru tu asị, ị ghaghị inye otu ụzọ n'ụzọ iri nke ihe omume niile nke mkpụrụ gị, bụ ihe nke na-esi n'ubi gị pụta kwa arọ. Verse 23.
Ọ sị,
ị ga-erikwa ihe n'iru Jehova bụ Chineke gị n'ebe ahụ nke ọ ga-arụpụta ime ka aha ya biri n'ebe ahụ. Bụ otu ụzọ n'ụzọ iri nke ọka gị, na nke mmanya vaịn ọhụụ gị, na nke mmanụ gị, na ụmụ eboro ụzọ ọmụ nke igwe ehi gị, na nke igwe ewu na atụrụ gị, ka i wee mụta ịtụ egwu Jehova bụ Chineke gị ụbọchị gị niile. Verse 24.
Ọ sị,
ma mgbe ụzọ ahụ ga-adịkarị gị anya,
ọ bụrụ na ụzọ dị anya, ị gaghị ebuli ihe ndị a,
i wee ghara ịpụ ibu ha, n'ihi na ebe ahụ dịpụrụ anya n'ebe ị nọ, bụ ebe nke Jehova bụ Chineke gị ga-arọpụta itinye aha ya n'ebe ahụ, mgbe Jehova bụ Chineke gị ga-agọzi gị. Verse 25. Ị ga-enyekwa ya n'ego,
ị ga-enye ya n'ego, ị ga-ere ya ere,
ka ego ahụ n'aka gị, jeruo ebe ahụ nke Jehova bụ Chineke gị ga-arọpụta.
Ị ga-eru ebe ahụ, gewe ntị ihe ọ sị gị were ego ahụ mee. Ọ sị gị were ego ahụ kwa otu ụzọ n'ụzọ iri. Chineke maara ihe kara mmadụ. Ọ sị,
Verse 26.
Ọ sị,
ị ga-enyekwa ego ahụ n'ihe ọbụla nke agụ ya na-agụ mkpụrụ obi gị, na igwe ehi, maọbụ na igwe ewu na atụrụ, maọbụ na mmanya vaịn, maọbụ na ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya,
ịvụ nkaikai,
maọbụ na ihe ọbụla mkpụrụ obi gị na-arịọ n'aka gị.
Ị nụrụ ihe m kwuru mgbe ahụ? Ọ sị, mmanya na-aba gịnị?
N'anya.
Nke kaikai so n'ime ya. Ọ bụ na ihe mkpụrụ obi gị na-agụ, were nye anyị pastọ gị. Instead, ị ga-ewere ego gị anyewe na gị weta mmanya na-aba n'anya, gaa nye pastọ gị. Ọ bụrụ na ọ bụ ọgụ ọnụ gị, ekele n'ekwensu. maka na taita ọwụ na ndị na-eme ya ọwụ chụmụ ekwensu na-eme ihe ndị a ụmụ Chineke adịghị ejigharịzi n'ime ya n'ihi na agbapụta nwaanyị na ọbụbụ ọnụ nke iwu. Ọbịa mere ka Chineke ji wepụta ohere ịkọwara mụ na gị otu ị ga-esi nye ya otu ụzọ n'ụzọ iri ahụ nke ya nwa wepụtara. Ọ bụrụzie na ị gagharịa n'ụzọ ọzọ, aha gị bụ sọrị, alaeze Chineke ga-ahụ ya. Ọ sị,
ị ga-erikwa ihe n'ebe ahụ n'iru Jehova bụ Chineke gị, ṅụrịkwa ọṅụ gị onwe gị n'ụlọ gị. Verse 27. Ma onye Livaị nke nọ n'ime ọnụ ụzọ ama gị ọbụla, arapụla ya, n'ihi na ọ dịghị oke maọbụ ihe nketa o soro gị nwee. Verse 28. N'ọgwụgwụ arọ atọ, ị ga-ewepụta otu ụzọ n'ụzọ iri niile nke ihe omume gị n'otu arọ ahụ.
N'ọgwụgwụ arọ atọ, ọ sịghị na wiiki maọbụ n'ọnwa.
N'ọgwụgwụ arọ atọ, ị ga-ewepụta otu ụzọ n'ụzọ iri niile nke ihe omume gị n'otu arọ ahụ, dabakwa ya n'ime ọnụ ụzọ ama gị niile. Verse 29. Onye Livaị ga-abịakwa, n'ihi na ọ dịghị oke maọbụ ihe nketa o soro gị nwee, ya na ọbịa na nwa mgbei na nwanyị di ya nwụrụ, ndị nọ n'ime ọnụ ụzọ ama gị niile, ha ga-erikwa ihe afọ ga-ejukwa ha. Ka Jehova bụ Chineke gị wee gọzie gị n'omume niile nke aka gị nke ị na-eme.
Ị nụrụ ihe kwuru? Ndị na-eri otu ụzọ n'ụzọ iri eji ya arụ ụlọ chọọchị, eji otu ụzọ n'ụzọ iri ịbụ mkpa nke nzukọ. Ọ kpọọla gị ndị na-eri ya onye Livaị, ụmụ ogbenye, ndị ọbịa, ụmụ nwanyị si mkpe na ndị nọ n'ọnụ ama gị, ọ ndị na-eri ya ọwụ ego ka ha ga-ata. Matakwana afọ atọ atọ ka a na-eme ya, ka agụgharịkwara gị ebe ọzọ na Deuteronomy 26:12 iji kọwara gị n'otu ụzọ n'ụzọ iri bụ afọ atọ atọ ka a na-eme ya. Ọ sị,
Deuteronomy 26:12, ọ na-ekwu otu a sị, mgbe ị ga-enye bụ iwu ori otu ụzọ n'ụzọ iri niile nke ihe omume gị niile na arọ nke atọ,
ọ sị,
bụ arọ nke inye otu ụzọ n'ụzọ iri.
Bụ arọ nke inye otu ụzọ na gịnị?
Ụzọ iri. Ị ga-enyekwa ya onye Livaị.
Onye Livaị ga-eri.
Nyekwa ọbịa.
Ọbịa ga-eri.
Nyekwa nwa mgbei.
Nwa mgbei ga-eri.
Nyekwa nwanyị di ya nwụrụ.
Nyekwa nwanyị di ya nwụrụ.
Ha wee rie n'ime ọnụ ụzọ ama gị niile, afọ e wee ju ha.
Ime n'otu a gị nwa bụ pastọ, nke nwa na-enye enye, ime n'ihe dị otu a. Ma otu ọ dị, ka m kọwara gị na ewepụla otu ụzọ n'ụzọ iri n'ime ikpere Chineke. Lee ya na Hebrews chapter 7 verse 5-18. Ma ị ga-agụrụ gị some scriptures ọwụ ha niile. Ị ga-agụ verse 5-6, 11-12, then 18.
Hebrew chapter 7 from verse 5 and 6.
Ọ sị,
ọ na-ekwu otu a sị, ọ bụkwa ezie na ndị ahụ ndị si n'etiti ụmụ Livaị pụta, ndị na-anara ọrụ onye nchụàjà, nwere ihe nyere n'iwu ịnara ndị Izrel otu ụzọ n'ụzọ iri, dịka iwu ha sịrị dị.
Dịka iwu ha mere gịnị?
Sịrị dị. Nke ahụ bụ ịnara ụmụnne ha.
Yes.
Ọ bụ ezie na ha esiwo n'afọ Abraham pụta.
Ha si n'afọ Abraham pụta. Ọ kwa n'ime afọ Abraham ka ha nọ kwụọ ya, n'ihi na mmadụ niile nọ n'Izrel aghaghị imezu iwu ahụ.
Ma onye ahụ nke a na-esighị na ha gụọ akụkọ ọsụsụ ọmụmụ ya anarawo Abraham otu ụzọ n'ụzọ iri, gọzikwa onye nwere nkwa ndị ya.
Go to verse 11 and 12.
Verse 11 and 12, ọ sị, ya mere, ọ bụrụ na e were ọnọdụ ndị nchụàjà ndị Livaị, mee ka mmadụ zuo oke, n'ihi na ndị Izrel anatawo iwu n'okpuru ya, mkpa gị n'ọzọ dị ka onye nchụàjà dị iche bilie, dịka usoro Melkizedek si dị, ka a ghara kwa ego ya dịka usoro Aaron siri dị.
Ị nụrụ ihe a na-ekwu? N'ihi na anya onwe anyị nọ n'usoro nke Melkizedek, ebe e nyere the fivefold ministry. Ọ bụzi n'ime ya ka anyị na-ejegharị, ọ bụzighị n'usoro nke Aaron, n'ihi na usoro nke Aaron ewepụla ya.
Verse 12.
Ọ sị,
n'ihi na ebe ha were ọnọdụ ndị nchụàjà ahụ,
anyị ahapụla ọnọdụ ndị nchụàjà nke Aaron.
Ọ dị mkpa ka ọha nke iwu pụta.
Ọ bụladị iwu ahụ kwa, na ọ dịkwa mkpa na ọ ga-ewezuga ya. Ha? Lee rizu na-eji ewezuga. 18.
Verse 18.
Ọ sị,
to 19, ọ sị, n'ihi na e mere ka ihe buru ụzọ nye n'iwu ghara ịdị ire.
Ịdị ire.
N'ihi adịghị ike ya na aba uru ya.
N'ihi adịghị ike ya na aba gịnị?
Uru ya. Verse 19.
Ọ sị,
n'ihi na iwu ahụ emeghị ihe ọbụla ka o zuo oke.
O mee ihe ọbụla ka o zuo.
E wee webata olileanya ka mma nke anyị ji bịaruo Chineke nso.
Amen. Nke a na-ekwuzi iwu onyinye afọ ofufe. Legodi ihe dị na Hebrews chapter 8 verse 13 to confirm na iwu ahụ adịzighị ire again. Ewepụla ihe ndị a. Ọ nke abụọ ahụ ka anyị chọrọ ịkọrọ unu, anyị na-aba n'ime ya ugbu a. Yes.
Hebrews chapter 8 verse 13. asị mgbe ọ na-asị ọgbụgba ndụ ọhụụ o mewo nke mbụ ka ọ bụrụ ihe ochie.
O meni nke mbụ ka ọ bụrụ ihe ochie, taịta abụrụla ihe ochie.
Ma ihe na-eme ochie nke na-akakwa nka dị ịpụ n'anya nso.
Ọ na-ịpụrụ anya nso, ọ pụọla ọredi. Ahịa mere ji gwa m na gị abụọ ka anyị ghọta ya nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị n'okpuru iwu, ị gaghị ahụ alaeze Chineke anya. Ma otu ọ dị, gịnị bụ nke abụọ e doziri bụ ụzọ mụ na gị ga-esi na-enyezi onyinye ugbu a. Na anyị nyetụgo o buru ibu maka anyị kọwaa ya n'ụzọ ga-edo anya. Onyinye ọbụla a na-enyezi n'ime Jizọs ugbu a, ma ị kpọrọ ya nkwa, ma ị kpọrọ ya onyinye afọ ofufo, n'ụzọ ọbụla ha niile ga-abụrịrị onyinye afọ ofufe. Lee nke anyị na-akpọ ụtọ na atụrụ ndị nsọ na 1 Corinthians chapter 16, 1 to 5.
1 Corinthians chapter 16 from verse 1 to 5.
Yeah.
Ọ na-ekwu otu asị. Ma okwu banyere ụtọ na atụrụ ndị nsọ, dị ka m nyere nzukọ Kraịst dị na Galati iwu. Unu onwe unu mekwa otu a. Verse 2. Kwa ụbọchị mbụ n'izu ụbọchị asaa, ka unu niile n'otu n'otu debe ihe n'ụlọ na-akpado ya. Otu ihe na-agara onye ọbụla nke ọma, ka a ghara ịnara ụtụ mgbe ọbụla m ga-abịa.
Ọ bụzighị dịka iwu ahụ si dị, jide ebe ahụ. N'ọzọ dịka ihe na-agara gị nke ọma, ọ naanị gị maara. Ọ bịa bụ ụtọ na-atụrụ ndị nsọ. O si n'amụma bịa, Acts of the Apostles chapter 11, 27 to 30. Ọ bụghị ihe mmadụ hiwere dịka mmadụ nọkata ugbu a ya hiwe nke a na nke ọzọ ka o wee nweta ego. No, ihe ọbụla ị hụrụ dị chọọchị na-eme, ọ bụ dịka ihe ederede si dị. Yes.
Olu ndozi chapter 11 from verse 27 to 30.
Ọ sị.
Ọ na-ekwu otu a sị. Mana mgbe ahụ, ndị amụma ụfọdụ siri na Jerusalem rịdata na Antioch. Verse 28. Ma otu onye n'ime ha aha ya bụ Agabus. Biliri wee gosi site na mmụọ nsọ. N'okwu nwụgaji ịda n'elu wado mmadụ bi. Nke pụtara n'oge Claudius. Verse 29. Ndị na-eso ụzọ Jesus, onye ọbụla ka ihe o nwere ra wee zube izigara ụmụnna n'ime Kraịst ndị bi na Judia. Ihe nyere ha aka, verse 30, nke ha mekwara na-ezigara ndị okenye site n'aka Barnabas na Saul.
So na nke a bụ ụzọ e doziri n'ihi amụma a ka anyị nwee ike na-eleta ụmụnna. Lekere ihe dị na Galatians chapter 6 verse 6, ị ga-ajụ ma elee otu pastọ si eri nri, elee otu pastọ si eje ozi Onyenwe anyị. Pastọ ga-achọ ihe ọ na-eme.
Galatians chapter 6 verse 6. O kwuru tu asị, ma onye were okwu ọnụ n'eziokwu Chineke. Ya mee ka onye na-ewere okwu ọnụ ozi ya ihe so ya nwekọ ezi ihe niile.
Ịwụ milionia, ị nwere ego, ị na-eri rice, ị na-eri ihe ọla dị mma, mana o nwere onye Chineke kpọpụtara ka ọ na-elekọta gị n'ezighị okwu ọnụ. Bible si n'iji ụgwọ, ọ ụgwọ iji eji, ị na-eleta ndị na-ezi unu ihe. Ọ bụghị iwu, ọ bụ ihe gịnwa sitere n'ala ala obi gị. Ọ bụrụ granọtụ ka ị disaidiri inye ya gị ganye ya, ya wụrụ bred gị ganye ya, ya wụrụ ego gị ganye ya. Ụzọ dị otu a ka Chineke doziri. Pastor gị nwere si bikọs na ọ dịghị onye na-enye ya, ya agaghị iwezie tait, ma ọ hiwe ihe ọbụla, ị ga-aga ọkụ ala mmụọ. Ma gị nwa na-enye enye, ma pastọ na-eri eri, ọkụ ala mmụọ direct. Ọ bụla mgbe Jizọs na-eje ozi, o nwere akpa ehiwere Judas ji, a na-esi n'ime ya na-eleta ndị ozi, na-eje ụfọdụ ozi, ọ bụla dị ileta ndị ogbenye. Lekee ihe dị na John 13:29.
John
ahụ Matthew onye aji Judas nke Matthias mechara n'ihi na oge agaghị adịrị anyị kọcharụ n'ihe ndị a ma buru ya n'uche. Ọ bụ ya bụ akpa ahụ e biri Matthias mgbe Judas nwụsịrị. Yes.
John chapter 13 verse 29. O kwuru otu a sị, n'ihi na ụfọdụ na-eche ebe Judas ji akpa ego na Jesus sịrị ya zụta ihe dị anyị mkpa na ememe maọbụ ka onye ndị ogbenye ihe.
Ọ nọ na ya? Mana elee otu esi na-enweta ihe a na-etinye n'akpa ahụ? Luke chapter 8. Gịnị ka otu esi enweta ihe a na-etinye n'akpa ahụ ka anyị na-agwa gị ugbu a? Akpa a dịrị ndị na-ejere Chineke ozi. Jesus doziri ya. Na nzukọ ọbụla o kwesịrị ka ọ dị otu a, ọ bụghị otu ụzọ n'ụzọ iri.
Luke chapter 8 from verse 1.
Asị.
Ọ na-ekwu otu a sị. O wee ruo na mgbe nwa oge gasịrị. Na ya onwe ya na-agagharị n'obodo. Nta dị iche iche. Na-ekwusa na-ezikwa ozi ọma alaeze Chineke. Ya na ndị ozi iri na abụọ ahụ. Verse 2.
Asị.
Na ndị inyom ụfọdụ ndị mere rịị ka arụ ha dị ike. Site n'ịchụpụ ndị mmụọ ọjọọ na ịgwọ nrịanrịa. Mary nke a na-akpọ Magdalene. Onye mmụọ ọjọọ asaa siwo uri n'ime ya pụta. Verse 3. Na Joanna nwunye Kuza. Onye Herod tinyere ihe ya n'aka. Na Susanna N'ọtụtụ ndị ọzọ.
N'ọtụtụ ndị ọzọ.
Ndị na-ewepụta ihe ha nwere.
Ha na-ewepụta ihe ha nwere.
Emezi ha.
Na-emezi ha. Ọ bụ otu ihe si na-aba na all free will. Ọ wụ onyinyo afọ, onyinye afọ ofufo. Ka a na-eji eje ozi n'oge dị ugbu a. N'ụzọ nke ọzọ, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara ka anyị na-eburite ibu n'anya ibe anyị. Ọ bụrụ na e nwere mkpa ebe ọbụla, ị ga-agbo mkpa ahụ nyere nwanna gị aha aka. N'ihi nke a, biko ụmụnna m, dịka anyị na-akọrọ unu, anyị na-achọ ka ọ pụtara unu ihe nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị n'otu ụzọ n'ụzọ iri, sikwe n'ime ya pụọ, ị ga-aga ọkụ ala mmụọ. Ka anyị gụọ na ihe dị na 2 Corinthians 9 from verse 2. Ọ sị,
2 Corinthians chapter 9 from verse 2. O kwuru otu a sị, n'ihi na amatara m obi ịdị ọkụ unu. Nke m na-anyakwara ndị Macedonia n'isi banyere unu. Na Akaya akwadebewo n'arọ gara aga.
Arọ gara aga ka ha kwere nkwa.
Ịnụ ọkụ unu kwalikwara obi ndị ka n'ọnụ ọgụgụ n'ime ha. Verse 3. Na-esitewo ụmụnna anyị ka e wee ghara ime enyi isi anyị na anya banyere unu. Ka ọ bụrụ ihe efu n'akụkụ a. Ka unu wee bụrụ ndị nọ na nkwadebe dịka m na-ekwuri.
Onye ọbụla bụ onye na-ekpere Chineke na-anọ na nkwadebe inye onyinye. Onyinye afọ ofufo dịka ọ dị gị n'ime. Na ndị a, ọbụna na ha enweghị ego, but yet, akpaliri mmụọ ha. Inye onyinye bụ na mkpa na-akpa ndị nsọ. Biko, ọ bụrụ na inwe ohere, gụruo ya na verse 8. Ị ga-aghọta ihe anyị na-akọ. But n'ime ihe niile, ka anyị rụkwara unu aka na o nwere ihe abụọ mere otu ụzọ n'ụzọ iri ji bụrụ mmehie. Nke mbụ bụ na ọ bụ iwu. Nke abụọ bụ na ọ bụghị onyinye afọ ofufo. Ọ bụrụ na ị na-ejegharị n'ime ya, ị na-egbu oge. Wetakarị ihe dị na Galatia chapter 2, 16 and 17. Ọsịsọ.
From verse 16.
Ọsị.
Ọ na-ekwu otu a sị, ma ebe anyị matara, na agụghị mmadụ ọbụla na onye ezi omume, site n'ọrụ dị iche iche nke iwu,
otu n'ime ọrụ dị iche iche nke iwu otu ụzọ n'ụzọ iri,
ma ọ bụ naanị okwukwe ekwere na Jesus Christ ka e ji gụọ mmadụ na
onye ezi omume.
Ọbụna anyị onwe anyị kwekwara na Christ Jesus. Mụ onwe
m na-agwa gị, na nzukọ Christ na-agwa gị, anyị kwekwara na Jesus.
Ka e wee gwa na ndị ezi omume.
Ebe a ka esi gwa na ndị ezi omume.
Site n'okwukwe anyị kwere na Christ. Ọ bụghị kwa site n'ọrụ dị iche iche nke iwu.
Iwu.
N'ihi na site n'ọrụ dị iche iche nke iwu, ọ dịghị anụ arụ ọbụla bụ mmadụ.
O nweghị mmadụ ọbụla.
A ga-agụ na onye ezi omume.
Marakwa na aha gị bụ Saulio. Because ị na-akwa otu ụzọ n'ụzọ iri, ị ga-agụ ọkụ ala mmụọ. Iruo that day, ị ga-akwa akwa dị egwu. Elechaa anya n'akwụkwọ aha gị, ahụ aha gị, asị gị sorry. Gbanwee aha gị from Agnes to sorry, ma ọ James to sorry. Si n'ime ihe ndị a pụọ, tụgharịkere again na Galatia 3:10.
Galatia chapter 3 verse 10.
Yeah, gụrụe na 14.
To 14. Ọ na-ekwu otu a sị, n'ihi na kahara bụ ndị sitere n'ọlụ nke iwu, ha nọ n'okpuru ọbụbụ ọnụ. N'ihi na edewo ya n'akwụkwọ nsọ. Sị, onye a na-abụ ọnụ ka ọ bụ onye ọbụla nke na-anọgide gị n'ihe niile edere n'akwụkwọ iwu ime ha.
Ihe niile edere n'iwu n'akwụkwọ ime ya, ị na-aga akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri, aja mbuli ma hịa ọwụ. Jidogoro aka nga ahụ, jukọrọ onye a na-agụrụ mmalụ aka ya, gịnị bụ aja mbuli? Gụọ Malakaya chapter 3 verse 8, ị gaa to Exodus 25:1-5, gịnị bụ aja mbuli? Ị na-awụli elu, ị na-akwụ otu ụzọ n'ụzọ iri.
Malachi chapter 3
verse 8.
Ọ
sị,
Malachi chapter 3 verse 8. Ọ na-ekwu otu a sị, ọ sị, mmadụ ga-apụnara Chineke ihe.
Ngwaza ya.
Mụ unu na-apụnara m ihe.
Chukwu sị, ị na-ezu ya oshi. Ihe a bụghị na-ezu Chineke oshi. Otu.
Mụ unu na-asị, n'ime gịnị ka anyị pụnara were gị ihe? N'otu ụzọ n'ụzọ ori niile. Na aja mbuli niile.
Ị ma ihe bụ aja mbuli? Exodus 25 from verse 1. Ebe a ka akọwara anyị ihe bụ aja mbuli. Ọ bụrụ na ị gabiga ya, aha gị wụ sọrị. Aja mbuli lee ihe ọwọ wụ ego. Nke ahụ akọwara gị na ọ bụ nke a na-ebuliri Jehova. Ọ sị,
Exodus chapter 25 from verse 1. Ọ na-ekwu otu a sị, Jehova wee gwa Moses okwu sị, gwa na ụmụ Izrel ka ha werere m aja mbuli n'aka nwoke ọbụla nke obi ya na-eme ya ka o nwee afọ ofufo. Ka unu ga-anara aja mbuli m.
Lee ihe bụ aja mbuli.
Verse 3.
Ọ sị,
nke a bụ aja mbuli ya nke unu ga-anara n'aka ha. Ọlaedo.
Ọlaedo.
Na ọla ọcha.
Ọla ọcha.
Na ọla.
Na ọla.
Verse 4.
Na
oghe anụnụ.
Oghe anụnụ.
Na oghe ododo.
Oghe ododo.
Na oghe uhie. n'ezi akwa ọcha.
Ike kwụsị nga ahụ. Onwe onye unu na-emele ya. Ị gara ọkụ ala ma ọ zọpụta onwe gị ugbu a. Gụchaziere anyị ebe ahụ. Yes, ohere a ga-ekwe ka anyị kọwa, mana anyị ga-agakwa n'iru ịkọwara unu ụfọdụ. Na Galatians 3.
Yes.
10.
Asị verse 11 ya sị, ma ọ pụtara ihe na ọ dị onye ọbụla na-agụ n'onye ezi omume n'iwu.
Verse 14.
Na ọ dị onye ọbụla na-agụ n'onye ezi omume n'iwu. Verse 14.
Ọ sị.
Ka ngọzi nke Abraham wee ruo ndị mba ọzọ n'ime Christ Jesus. Ka anyị wee site n'okwukwe ahụ nara nkwa nke bụ mmụọ nsọ.
Oh yes. Ọ bụ ihe o ji wepụ iwu ndị a. Ọ bụrụzie na ị na-ejegharị n'ime ya, ngọzi Abraham ga-abịakwute gị. Ị na-agụ ya ka abụ, gụọ ya ruo 100 years, ọ ga-abịakwute gị. N'ihi nke a, ụmụnna m, n'izu ụka ọzọ anyị nụnụ ga-anọkọkwa ịga n'iru ịkọwara unu ihe a nke ọma bụ ihe ndị e wepụrụ n'ikpere Chineke. Ka aha Jizọs dị ukwuu.
Amen.
Ka aha Jizọs dị ukwuu.
Amen.
Ka aha Jizọs dị ukwuu.
Amen.
Ndị gere anyị ntị, amaara m na unu ghọtara ihe e ziri nke ọma. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ banyere ihe ndị ị nụrụ, maọbụ na ị nwere ajụjụ dị iche ka ị nwee nghọta banyere ha, kpọọ anyị n'ekwentị ndị a: 0809-74-32-554, maọbụ 0803-918-9550, maọbụ 0803-735-6499, maọbụ 0708-181-4783, maọbụ chọta anyị na branch ole na ole ndị a anyị ga-akpọpụtara unu. Ekwulọbịa Township Stadium Complex Upstairs. Bible Study Thursdays 4 p.m. Every Sundays 9 a.m. Okeluwes Compound Ola Ekwulọbịa Okoji Village Sundays 9 a.m. Oga Branch Ukwu Kashu Junction Umueze Oga Sundays 9 a.m. Onitsha Branch Willow Comprehensive Secondary School Mkpọ Along Old Road Mkpọ Opposite Siri Bus Stop Idemili North Local Government Area Anambra State. Bible Study Saturday 3 p.m. Sunday 9 a.m. Nnewi Branch Justice Primary School Behind Holy Spirit Catholic Church Mbanaku Nnewich. Bible Study Saturday 4 p.m. Sunday 9 a.m. Opposite Okoronkwo Ezakos Compound Ubahudara Uli. Every Sundays 9 a.m. Owerri Branch Comprehensive Development Secondary School Amawosa Douglas Road Owerri. Fridays 4 p.m. Sundays 9 a.m. Olu Branch Orji's House Behind Isaiah Oil Depot Owus Avenue Olu. Wednesdays 3 p.m. Sundays 9 a.m. Irete Branch Catering School Bus Stop Inside Military Zone Irete. Wednesdays 4 p.m. Sundays 9 a.m. Aba Branch Number 7 Ayanwu Street by Terevin Hotel Okigwe Road Aba. Tuesdays 4 p.m. Sundays 9 a.m. Mbise Branch Omuku Onitsha Mbise. Every Fridays and Sundays 9 a.m. Ma ọtụtụ branches ndị anyị kara gụpụtara unu dịka oge na-aga, maọbụ ijee na webụsaịtị anyị www.nzukọkraịst.org ka ị nwere ike ịgụ ihe ozizi anyị n'ihi nzọpụta nke onwe gị. Ka aha Jizọs dị ukwuu. Amen.
What shall it profit you, my brothers, to gain the whole world and lose your precious soul? What shall it profit you, my sisters, to gain the whole world and lose your precious soul? Remember that Jesus came and died for your sins, that you may have an everlasting life. Remember that Jesus came and died for your sins, that you may have an everlasting life. Therefore come to Jesus. Jesus is your friend. He came and died on the cross of Calvary. My brother, come to Jesus. Jesus is your friend. He came and died on that cross of Calvary. My sister, come to Jesus. Jesus is your friend. He came and died on that cross of Calvary. What shall it profit you, my brothers, to gain the whole world and lose your precious soul?